Dankamana ɲɔgɔn ye ba min tun sigira wagadugu Burkina Faso kɔnɔ ka taga lafasali ani lankanako kunna G5 Sahel kɔnɔ ale kun cɛra. Jamana 16 minnu b'an ka mara la ka fara Chad ani Mauritanie kan olu ka presidanw ye sigikafɔ dɔ kɛ n'an ko sommet extraordinaire des chefs d'état de la CEDEAO sur le G5 Sahel yaasa ka se ka fɛɛrɛ yala min be se k'a to hɛrɛ ani lafiya ka sɔrɔ Saheli maraw ra.
Nous avons eu des débats très riches sur les menaces qui pèsent sur notre région.
Niger, le crime organisé,
le conflit intercommunautaire. Nous avons décidé également du renforcement de la gestion du contrôle aux frontières.
Yani ni nyon kumbe ni kaban. Président ni yo kandi ko bina koroshili wara kosobe oka dantike duguche ani ko obina flerike Katara marfa minumbiteme dugu ni yonche.
Cette rencontre était aussi particulière parce qu'elle a connu la participation du Tchad.
Burkina Faso ka président Roch Kabore ya yira ko ni ñoon kumbe ni tuba dana yasa jamana wero nana fara G5 Sahel kan ka se ka to u bi se ka ko min bɛɛ lajɛ ka taga kunnafoli di ma min bɛ se ka to an ka nin jahanama kɛlɛ nin kɛlɛ. Kunnafoliba min bɔra nin ɲɔgɔn kunbɛ nin kɔnɔ o ye ko jamana 16 minnu bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ olu ko bɛna o jija ka miliyari 100,000 le kafo ɲɔgɔn kan sefa wari la yaasa ka se ka lankanako da kelenya o ni ɲɔgɔn cɛ. Ni miliyari 100,000 nin bɛna lajɛ 5 le kɔnɔ. Nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.